Můj milý, postava pastýře byla v celé antické literatuře metaforou pro ty, kteří stojí v čele a vedou druhé. V hebrejské Bibli, ve Starém zákoně, v Žalmech zejména, často je Hospodin nazýván pastýřem svého lidu, pastýřem Izraele. A Ježíš v tomto podobenství říká o sobě, já jsem pastýř dobrý. Pastýř je ten, který v tom kontextu Izraele, ten, který zná cesty k oázám a který se dovede postarat o své ovce, na rozdíl od nájemců. Říká, protikladem toho dobrého pastýře je pouhý nájemce, který to dělá za peníze a nemá k těm ovcím osobní vztah. Ten pastýř je chápe jako své a proto je brání, když se objeví vlk, tak i s nasazením života brání své stádo. A ovce znají jeho hlas a jdou za ním, to nám ukazovali v Izraeli, když ráno pastýři přicházejí do ovčince a jsou to různí pastýři a volají a zdvihnou se právě jen ty, které patří k tomu pastýři, protože znají jeho hlas a jdou za ním. Když se říká pastýři a stádo, tak člověk si říká, no chci být nějaké stádo a ovce nemají příliš dobrou pověst, že by měly nějakou vysokou inteligenci. Ale rozhodně tak jako pesté po čuchu, tak ovce jdou po hlasu. A to je velice jímavé, když tam vidíte skutečně, jak jdou za tím svým a ne za jinými. Protikladem toho dobrého pastýře jsou také, jak o tom píše prorok Ezechiel, ti pastýři, kteří se nestarají o své ovce, starají se o sebe, pasou sami sebe. To jsou ti špatní pastýři. Ježíš je pastýř dobrý. Pak je tam ještě jedna metafora, která je rovněž velice plodná. Dveře. Ježíš říká, já jsem dveře, já jsem brána. Dveře jsou otevřený prostor, prázdný prostor. A mě vždycky při této metafoře napadá ten důležitý zpěv v listu apoštola Pavla v Filipanům. Ježíš vyprázdnil sám sebe, učinil se prázdným. Je to to stažení se. Ježíš chce být jakýmsi průhledem, kterým vidíme, když procházíme otevřenými dveřmi, tak si nevšímáme dveří a všímáme si toho, co je za nimi, k čemu směřujeme. Ježíš na jednom místě říká, každý, kdo jde k otci, jde skrze mne. To je možné chápat exkluzivně, tak to mnozí křesťané chápali a chápou. K Ježíši jdeme jenom skrze Ježíše Krista a kdo se nedovolává Ježíše Krista, nezná jeho jméno, jinými cestami to je špatně. Ale ono je možné té větě rozumět také ještě jinak. Každý, kdo skutečně směřuje k Bohu Otci, tak jde skrze Krista, i když si to někdy neuvědomuje. Tak jako když procházíme těmi otevřenými dveřmi. Kristus je tou otevřeností, všichni jdeme a díváme se k tomu společnému otci. A tom je založena ta teorie o anonymních křesťanech, o těch, kteří sice neznají Ježíšovo jméno, ale žijí podle jeho ducha, podle jeho vůle. A to jsou ty další ovce, které Ježíš má také na starosti a které i aniž by ho znali a jmenovali, patří do toho jeho širšího ovčince. Pak si připomeňme, že tento den, jak jsem řekl na počátku, jedné modliteb za nová kněžská řeholní povolání. Já už několik let tady vždycky kladu otázku, když se na toto téma už desítky let Tolik lidí ve světě modlí, jsou adorace, růžence, posty, poutě, aby byla nová kněžská povolání. Ono jich stále ubývá. Čím to je? Mně to připomíná tu velmi hezkou židovskou historku o jedné paní, která říkala rozhněvaně rabínovi, já už 10 let se modlím k Bohu, abych vyhrála v loterii 100 liber a on mě neodpovídá. A rabín říká, ale on ti odpovídá, on ti řekl ne. A někdy nám Pán Bůh naše modlitby odpovídá tím, že nám říká ne. A možná nám na všechny tyhle ty ohromné množství modlitev Pán Ježíš říká, no ale já možná nechci tento typ seminářů, já nechci tento typ té kněžské služby. Otočte se, obraťte se, podívejte se, jestli nejsou ještě nějaké jiné možnosti. Možná se ty semináře vyprazňují proto, že připravují kněze na 19. a ne na 21. století. A pro tu přípravu na 20. století bude třeba asi jiný typ přípravy a také jiný typ lidí. Ty semináře, které se velmi zaplňují, zvláště ty tradicionalistické, tak ale produkují lidi, které dost dobře není možné užít v pastoraci, protože jsou stále fascinováni tou nostalgií po velebných pánech 19. století, ale tahle ta doba je pryč. Kněží pro tuto dobu musí mít trošku jiný styl přístupu k lidem, jiné chápání své služby, jiný typ vzdělání a jiný typ přípravy. Tady je spoustu úkolů, které snad budou součástí té synodální obnovy církve, která by měla překonat ten klerikální, klerikalistický model. Uvidíme, co přinese nová doba. Ano, v církvi se dnes diskutuje velice široce o tom, je-li stále nutné to spojení kněžství s závazkem celibátu. A zdá se, že možná přišel čas, aby se ten závazek celibátu vrátil tam, odkud vzešel. To znamená do řeholních komunit, které mohou tomu knězi vytvořit přirozené zázemí, takže není sám jako nějaký osamělec na faře. A také zpravidla dostává v těch řeholních komunitách trošku hlubší duchovní formaci, aby si dovedl poradit i s těmi frustracemi, které samozřejmě z té samoty povstávají. Takže dneska už katolická církev má množství ženatých kněží, tady naši sousedi, řecko-katolická církev je součástí katolické církve a od samého počátku jsou tam celibátní kněží pouze řeholníci a ti ostatní kněží mají své rodiny a také i v latinské církvi je dneska celá řada ženatých kněží, těch, kteří třeba konvertovali z anglikánské církve. Nikomu to zvlášť nevadí. Je takovým zvláštním paradoxem, že ti ženatí kněží v Anglii, jak jsem je poznal v Oxfordu a na jiných místech, jsou ty nejkonzervativnější dneska ze všech, protože se distancovali od té anglikánské církve, která se jim zdála příliš liberální. Takže ta představa, že ti ženatí kněží budou nějakým způsobem automaticky otevřenější nové době, neplatí tak úplně. A samozřejmě s těmi ženatými kněžími se všecko nevyřeší. Jisté problémy se určitě odstraní, ale mnohé nové problémy vzniknou. Takže ta reforma musí jít asi trošku hlouběji, nejen do reformy struktur, ale do reformy smýšlení. Jistě je tady veliká otázka, abychom nepohrdali těmi velkými charismaty, které Bůh dává ženám. A vytvořili prostor pro ta charismata žen. Papež František tomu učinil určité kroky, jsou dneska ty různé služby v církvi, ale pravděpodobně ještě v té cestě toho uznání, důstojnosti a charisma toho povolání žen v církvi budeme muset učinit ještě další kroky. Já osobně se domnívám, že to, k čemu nazrál čas, je trošku přehodnotit tu představu, že tady vždycky bude taková ta síť těch lokálních farností, jak vznikla za Marie Terezie, ale ta geografická mapa se strašně změnila. A dneska do nedávna jsme to řešili tím, že když se ta síť těch farností trhala, tak se panu farářům přidali nové a nové farnosti. Takže jejich život spočíval v tom, že objížděli neděli celou řadu farností, vůbec s těmi lidmi nemohli hovořit a komunikovat. A prostě to vršení bohoslužeb, to přece není to, oč jde. Ten pastýř tady není o to, aby jaksi odsloužil co nejvíc myší, ale aby byl skutečně pastýřem svého státce, aby s těmi lidmi dovedl komunikovat a dovedl s nimi určitým způsobem žít. Samozřejmě zase vedle těch lokálních farností, které se asi udrží ty, které jsou živé v tom smyslu, že se zapojí do občanské společnosti, že nehledají jenom ten úzce klerikální cíl, ale jsou přirozenou součástí té lokality. Podívejí se na řadě dalších služeb. Tak takové farnosti, takové živé farnosti, ty se asi udrží a také ze svých řad vydají ty, kteří by se mohli nést spolu zodpovědnost za život té farnosti. To, že prostě farář bude ten, který bude prostě jenom objíždět a sloužit mši, tak to není role pastýře. A představa, že jak si to vyřešíme tím, že budeme dovážet kněze z Polska, z Afriky, tak to je podle mého názoru taková paliativní léčba umírající církve. Tohle to není řešení. Ano, celá řada těch kněží, kteří přišli ze zahraničí, přinesli něco nového, inspirativního, ale celá řada jich také si přinesla určitý typ myšlení a mentality, která neodpovídá těm našim podmínkám. A evangelizace musí být inkulturace. Evangelizace cílem Pán Ježíš nepřišel proto, abychom měli obsazené farnosti. Přišel proto, aby lidé byli inspirováni, aby žili z evangelia. A těch cest může být celá řada. Takže já se domnívám, že budoucnosti budou velice důležité. Jednak takové služby, jako je třeba ten kolínský klášter, který je spojen s námi, nebo tady na Hradčanech Fortna, nebo ještě jiná místa, která jsou místa modlitby a meditace, která jsou místa sdílení, která jsou místa nějakých kurzů duchovního života. Je to není jenom jakási tradiční obsluha, že odslouží se mše a tím to všechno končí. Představa, že křesťanská existence spočívá v tom, že člověk jde v neděli do kostela, tak to je iluze. No a potom asi to, co bude také potřebné, jsou ty kněžské služby, které jsou specializované pro určité prostředí. Víte, že výbornou roli hrají mnozí kněží v nemocnicích, nebo kaplani v nemocnicích, to nemusí být nutně vysvěcení kněží. A je to ekumenická práce, podobně kaplani v armádě a kaplani v nemocnicích a v jiných. To je asi ten typ služby, který bude v budoucnosti třeba. Lidé, kteří jsou na něco specializovaní a jejich formace a příprava jde tímto směrem. Není nějaké univerzální vše všude použitelný farář, protože má vnést evangelizace inkulturace, to znamená inspirace té živé kultury, toho způsobu života a myšlení lidí. O to tady jde, ne o sloužit co nejvíc bohoslužeb a mít co nejvíc plné kostely. Ještě jde asi ještě o něco jiného. Takže ta neděle dobrého pastýře je jistě modlitbou za kněze, za ty, kteří toto poslání konají dnes, za ty, kteří v tomto poslání také zažívají nejrůznější obtíže. A samozřejmě i za ty, kteří se připravují na tu službu do budoucnosti a za ty pastýře, kteří budou mít zvláštní roli rozhodovat o tom tvaru církve budoucnosti, aby byli moudří a otevření vanutí Ducha Svatého. Amen.